ماكس، ماكس ليبرتي،
ماكس ليبرتي. آزادتون وری رابون کنونک بولورس.
Ողջույն, եթերում Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագիրն է։ Իմ գործընկերներն ինչպես միշտ հետևել են երիտասարդական անցուդարձին և առանձնացրել առավել հետաքրքիր թեմաներն ու իրադարձությունները, ինչպես նաև հետևել են աշխարհի լրահոսին։ Ծրագիրն այսօր կվարեմ ես, Լիանա Մնացականյանս, այժմ համարոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Հայտնի դարձան Օսկարի դափնեկիրները։ Կրկին քննարկվում են գիտության ֆինանսավորման խնդիրները։ Երևանում կարող է կառուցվել Նոյան տապան։
Երևանը համար մեկ քաղաքն է
աշխարհում։ Որքանով է Երևանում իրատեսական հեծանվային երթևեկությունը։ Ցուցահանդես վաճառք, որի հասույթը կտրամադրվի կենդանիների խնամքին։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Եվրոպայի խորհրդից ստացված պաշտոնական տեղեկության համաձայն Հայաստանի ներկայացուցիչը փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում ընտրվել է Եվրոպայի խորհրդի գենդերային հավասարության հարցերով հանձնաժողովի անդամ։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը խստորեն դատապարտել է Կիրակի օրը Թուրքիայում անցկացված կառավարության կողմից ախտոնված հակահայկական ցույցերը։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները Օդեսայում ձերբակալել են ահաբեկիչների, որոնք մահափորձ էին նախապատրաստում Ռուսաստանի վարչապետ և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Այդ մասին այսօր առավոտյան հաղորդել է ռուսաստանյան առաջին ալիքը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը սկսել է քննել Ռուսաստանի ինդիմադիր գործիչներ Ալեքսեյ Նավալինի և Իլիա Յաշինի բողոքները։ Ռուսաստանցի ինդիմադիրները պնդում են, որ անցած տարվա դեկտեմբերի խորհրդարանական ընտրություններից հետո 15 գորով իրենց կալանավորումը ապօրինի էր։ Եվրամիության 27 երկրների արտգործնախարարները երկուշաբթի օրը հանդիպում կունենան Բրյուսելում, որի ընթացքում ի թիվս Սիրիայի, Իրանի և տնտեսական ճգնաժամի կքննարկեն նաև իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Associated Press-ը լրատվական գործակալության փոխանցումը Aerospace Industries իսրայելական պետական ընկերությունը անօթաչու ինքնաթիռներ է վաճառելու Ադրբեջանին։ Սիրիայի իշխանությունները հայտարարում են, որ 3 երկրում անցկացված սահմանադրական բարեփոխումների հանրակվեն ընտրողների մասնակցության բավական բարձր ցուցանիշ է արձանագրել։ Գիտության աջակցության և ֆինանսավորման խնդիրներին են այսօր անդրադարձել Facebook-ում ձևավորված «Պահանջում են գիտության ֆինանսավորում նախաձեռնության անդամները» և «Արմակած ցանցի» հիմնադիրը։ Բանախոսները նշել են, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը երիտասարդ գիտնականների հետ վերջին հանդիպման ժամանակ, լսելով և տեղեկանալով խնդիրների մասին, նրանց տրամադրել է 100 միլիոն դրամ, սակայն հատկացված գումարը դեռևս չի ծախսվել, բայց արդեն ուրվագծվել են ուղղությունները։ Facebook-ի վերահիշյալ էջում գիտնականները հանդես են գալիս իրենց առաջարկություններով, այս պահին ևս թեժ քննարկումներ են ծավալվում։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել թեմային։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ ունեցած «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորում» խմբի նախաձեռնության անդամների հանդիպման ընթացքում երիտասարդ գիտնականները ներկայացրել են գիտության ֆինանսավորման ուղղված մի շարք խնդիրներ։ Խնդիրների մի մասը լուծելու համար նախագահը հատկացրել է 100 միլիոն դրամ։ Նախաձեռնության կազմում են տարբեր գիտական ընկերությունների անդամներ, գումարը ծախսվելու է հիմնականում հետևյալ ուղղություններով։ Նորավանք գիտահետազոտական և կրթական հիմնադրամի փոխտնօրեն Տիգրան Հարությունյան.
Կոնֆերանսների կազմակերպում Հայաստանում եւ աջակցություն կոնֆերանսների կազմակերպանը, մյուսը արտասահմանում կոնֆերանսներին մասնակցության աջակցություն, գիտական ծրագրերի աջակցության մրցանակներ, պարգեվատրումներ։
Քան բան նշեցիք, այդ 100 միլիոն դրամի մեջ ո՞նց է տեղավորվում։ Չեք ասում նախագահային որ սկզբի համար անգամ դա քիչ։
Գումարը իհարկե շատ-շատ քիչ է այդ ամեն ինչ իրականացնելու համար, բայց մենք որոշել ենք կետային ծրագրեր ֆինանսավորել։
Նախաձեռնության անդամները նշում են, որ հատկացված գումարը անգամ սկզբի համար շատ քիչ է, բայց հույս ունեն, որ հետագայում մասնավոր հատվածը նույնպես կմիանա իրենց։ Նախաձեռնության 9 անդամներից մի քանիսը մյուս անդամներին ներկայացնում են իրենց առաջարկները։ Խորհրդի անդամներն ընտրված են ռոտացիոն սկզբունքով։ Տիգրան Հարությունյան առաջարկում է, որպեսզի խմբի անդամները փոխվեն յուրաքանչյուր կես տարին մեկ անգամ։
Որպեսզի նախ բոլոր ներգրաված երիտասարդները կարողանան մասնակցել աշխատանքներին, փորձ ձեռք բերեն եւ ծրագրի արդյունավետությունը դրանից կբարձրանա, եւ դա հիմնական պատճառը, եւ երկրորդ պատճառը, որպեսզի ավելնոտ ինչ որ խոսակցությունների առիթ չլինի, որ որոշ մարդիկ նաեւ բան են ասել, որ ցա միգուցե մարդկանց ինչ որ պաշտոնների խնդիր
Մոսկվայի ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտի բակալավր երիտասարդ գիտնական Հայկ Իշխանյանի առաջարկը հետևյալն է։
Իմ առաջարկը սկզբունքային հիմնական հետևյալն է, որ խորհրդի նիստերը տեսագրվում են, հեռարձակվում, հետո դառնում հասանելի հանրությանը, նաև լուսաբանվում մամուլում եւ նիստերին են հրավիրվում լրագրող։ Ըստ իս եւ ոչ միայն դա, այս քայլը շատ կարեւոր է դեպի հասարակության վստահության ապահովում։
Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս եւ արմակած ցանցի հիմնադիր Խաչիկ Գևորքյանը, ով նախաձեռնության խորհրդի կազմում չկա, հետևում է նախաձեռնության Facebook-ի էջի ակտիվությանը։ Ըստ նրա, Հայկի առաջարկի հետ կապված այս պահին տարաձայնությունների ալիք է բարձրացել Facebook-յան համապատասխան էջում։
Պետք է խորհրդի նիստերը լինեն բաց, խորհուրդը պետք է լինի ռոտացիոն սկզբունքով, որովհետև մյուս խմբերի ներկայացուցիչների հետ այս հարցերում դեռևս չկա կոնսենսուս։ Նույնիսկ չկա կոնսենսուս այն հարցում, որ բոլոր նիստերին հրավիրվեն լրագրողներ, ամեն ինչ լինի բաց, ցայնագրվեն նիստերը ծայրից ծայր եւ այնուհետև տեղադրվեն ինտերնետ։ Նույնիսկ այս հարցում չկա կոնսենսուս։ Ելնելով այս ամենից, Edge-ը բորբոքված է այս պահին եւ Edge-ում բազմաթիվ անգամներ քննարկվում են այս հարցերը։
Ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արթուր Իշխանյանի խոսքով, հատկացված գումարն արդյունավետ կծախսվի, եթե որևէ վարչական ծախս ու հարակից ծախսեր չիրականացվեն։ Իշխանյանն անդրադառնալով գիտության ֆինանսավորման խնդիրներին, ասաց, որ գիտնականների թիվը վերջին 2 տասնամյակի ընթացքում կրճատվել է եւ 27000 գիտնականից մնացել են մոտ 4 կամ 5000-ը, ու տեղի է ունեցել գիտության ծերացում։
Այսօր գիտնականի միջին տարիքը հանրապետությունում մոտ 58 տարի է, եւ դա նշանակում է, որ մի քանի տարի անց նրանք մեծամասն պիտի անցնեն թոշակի, եւ մենք ունենալու ենք ել ավելի սարսափելի կրճատում։ Աշխատանքից փաստորեն դուրս են գալու շատ լաբորատորիայի վարիչներ, գիտական դպրոցների առաջատարներ, հետեւաբար կա վախ, որ մենք կանգնենք առացիորեն վթարի առաջ։
Գիտության ոլորտի մյուս խնդիրներին կանրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամում։ Նարեն Ղալիչյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն եթերում։
Լոս Անջելեսի Կոդակ թատրոնում Լուսադեմին ավարտվեց Ամերիկյան կինոակադեմիայի 84-րդ Օսկար մրցանակաբաշխությունը, թվով ամենաշատ ոսկե արձանիկների համար պայքարում էին հենց արտիստը ֆիլմը Մարտին Սկորսեզեի ժամանակի պահապանը ֆիլմը, որը հաղթեց 4 անվանակարգերում։ Տղամարդու լավագույն դերակատար անվանակարգում մրցում էին Ջորջ Քլունին, Բրեդ Փիթը, Ժան Դյուժարդինը, Գերի Օլդմենը, Դեմիան Բիշերը, իսկ լավագույն կնոջ դերակատար անվանակարգում Մերիլ Սթրիփը, Միշել Վիլյամսը, Գլեն Քլոսը, Ռունի Մարան, Վայոլա Դևիսը։ Իսկ թե ովքեր են ստացել բաղձալի մրցանակը կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Perfect. Beautiful.
Սա այս տարվա Օսկարակիր արտիստը ֆիլմում հնչած թերևս միակ բառերն էին, այն էլ ֆիլմի վերջում, քանի որ ամենամյա հեղինակավոր մրցանակաբաշխության ժամանակ լավագույն ֆիլմ ճանաչված արտիստը Սև ու Սպիտակ համր ֆիլմ է։ Այն նաև ֆրանսիական ֆիլմ է, և կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը դրա հաղթանակը բնութագրեց որպես ֆրանսիական կինոյի հաղթանակ։
Արտիստը ֆրանսիական ֆիլմ է և սա առաջին դեպքն է, երբ որ օտարալեզու որևէ ֆիլմ, մասնավորապես ֆրանսիական ֆիլմը ներկայացվում է լավագույն ֆիլմ անվանակարգում, քանի որ սովորաբար այդ անվանակարգում ներկայացվում են բացառապես ամերիկյան կամ անգլիական ֆիլմեր, այսինքն անգլիախոս ֆիլմեր։ Փաստորեն այս տարի ֆրանսիական կինոյի համար երևի թե մեծ բեկում եղավ կամ առաջընթաց կամ ճեղքում։
Վերջին անգամ 1998 թվականին էր, երբ ֆրանսուհի Մարիոն Կոտիարը Եվս ֆրանսիական վարդագույն կյանքը ֆիլմում Էդիթ Պիաֆի դերակատարման համար արժանացավ ամերիկյան ակադեմիկոսների շնորհած Օսկարին որպես տարվա լավագույն դերասանուհի։ Բացի լավագույն ֆիլմ ճանաչվելուց, արտիստը նաև հաղթել է լավագույն ռեժիսոր, դերասան, սաունդթրեք և զգեստներ անվանակարգերում։
Այս շատ յուրօրինակ մտահղացման պարված ֆիլմ է, բոլոր տեղերում նշվում էր, որ 20-ականների վերջից ի վեր առաջին համար ֆիլմն է, որ ներկայացվում է լավագույն ֆիլմ անվանակարգում, դե բնականաբար հնչյուն կինոյի ժամանակներում համար ֆիլմ նկարելը բավական մեծ հանդգնություն է։
Արտիստի հիմքում հասարակ մարդկային պատմություն է ընկած։ Գործողությունները տեղի են ունենում 1927 թվականին, երբ անցում էր կատարվում համրից ձայնային ֆիլմերի։ Հենց այդ թվականին էլ համր ֆիլմերի աստղ Ջորջ Վալենտինի կարիերան իր գագաթնակետին է հասնում, բայց ձայնային ֆիլմերի ասպարեզ գալով նա դառնում է անպետք և արագ մոռացվում է։ Լավագույն ֆիլմ դիտողին հավակնում էին ֆիլմեր, որոնք ավելի գլոբալ հարցեր էին փորձել արձարծել և որոնց վրա ավելի մեծ գումարներ էին ծախսվել։ Որպես ռոմանտիկ կատակերգություն բնութագրվող արտիստի հաղթանակի գրավականն ըստ Զավեն Բոյաջյանի յուրօրինակ մտահղացումն էր։
Կարծում եմ, որ արտիստի հաջողության գրավականը ռեժիսորական ձեռագիրը, այդ անսպասելի մտահղացումը Սև Սպիտակ որպես ավանդական կինոյի վերհուշ, խոսքի դիալոգների բացակայությունը, արդեն իսկ ինչ-ինչ հետաքրքիր նախապայմաններ էին, որպեսզի այդ ֆիլմը առանձնանար մյուս ֆիլմերից, իսկ եթե ոչ առանձնակի գեղարվեստական արժանիքներով, ապա գոնե յուրօրինակ մտահղացման։
Տարածված է այն կարծիքը, որ Օսկար մրցանակաբաշխությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, որ մրցանակների են արժանանում հենց քաղաքական հարցեր բարձրաձայնող ֆիլմերը։ Այս տարվա լավագույն ֆիլմը կարծես հակառակն ապացուցեց, բայց քաղ պատշաճությունը ըստ Զավեն Բոյաջյանի ամեն դեպքում պահպանված էր, լավագույն օտարալեզու ֆիլմ ճանաչելով իրանական Նադերի և Սիմինի ամուսնալուծությունը, որն ի դեպ նաև Ոսկե Ծիրանի է արժանացել Երևանում։
Քաղ պատշաճության մի այլ դրսևորում պիտի համարել, որ ինչ որ կերպ ակադեմիկոսները փորձում են նաև հավասարակշռության պատրանք ստեղծել հատկապես Սպիտակամորթ և Սևամորթ դերասանների միջև, և այս տարի էլ կնոջ երկրորդական դերի համար մրցանակը բաժին ընկավ Սպասուհիներ ֆիլմի դերակատարուհի Օկտավիա Սպենսերին։
Լավագույն դերասանուհի ճանաչվեց Մերիլ Սթրիփը արժանանալով իր երրորդ Օսկարին, իսկ օրիգինալ սցենարի համար Ոսկե արձանիկին արժանացավ Վուդի Ալենը, ով այս անգամ ևս չէր ներկայացել մրցանակաբաշխությանը, արհամարելով այն։ Արտիստը 1929 թվականից հետո առաջին համր ֆիլմն է, որը հաղթեց լավագույն ֆիլմ անվանակարգում և արժանացավ 5 Օսկարի, ևս 5-ը բաժին հասավ Մարտին Սկորսեզեի «Ժամանակի պահապանը 3D» ֆիլմին, սակայն տեխնիկական արժանիքների համար։ Հայկական ֆիլմերից որևէ մեկը Օսկարի մինչ այժմ չի արժանացել, բայց հայ հանդիսատեսը հետևել է մրցանակաբաշխությանը և կարծես համաձայն է լավագույն ֆիլմի ընտրության հետ։
Հետևում եմ, բայց չէ, առավոտը վերջում մասնակցում եմ նրանք։
Ես բանը քնած եմ մնացա, բայց քնած եմ նայել իշնայել։
Կային ֆիլմեր, բայց արտիստը որ հարցեց, ես կողմ էի։
Արտիստը?
Հա, ես լրիվ համաձայն եմ։
Ինչու՞ էս կոնկրետ չկա, որովհետև ասենք, դեից ֆիլմեր էլ այդտեղ։ Օրինակ, ասենք, հենց մենակ Պատոնկին, այդ ֆիլմը ընդհանրապես ինձ թվում ոչ է պետք անում վիրաջներ բլեր։
Հա, լավն է, արտիստը լավն էր օրինակ։ Հա, լավ դերասաններ էին։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մի խումբ հասարակական գործիչներ նախագիծ են ներկայացրել կառավարություն կառուցելու Նոյան տապան։ Նախաձեռնողները մտադիր են կառուցել Նոյան տապանն այնպես, ինչպես նկարագրված է Աստվածաշնչում, սակայն այս կառույցը կծառայի ոչ միայն որպես մշակութային, այլև որոշ չափով որպես բիզնես կենտրոն. առաջին հարկում թանգարան, երկրորդում, երրորդում գիտակրթական համալիր, կինոթատրոններ, քննարկումների համար նախատեսված սենյակներ, հյուրանոցային համարներ և սրճարաններ։ Նունե Մարտիրոսյանն եմ անդրադառնում։
Մի խումբ հայ մտավորականներ մշակել են ծրագիր, համաձայն որի հաղթանակ զբոսայգունքից կառուցվելու է Նոյան տապան թանգարան։ Նախատեսվում է այն կառուցել Աստվածաշնչյան տապանի իրական չափսերով, երկարությունը լինելու է 132 մետր, լայնությունը 22 մետր, իսկ բարձրությունը 13 մետր։ Արտաքին երեսպատումը և ներքին ձևավորումը լինելու է փայտից։ Նախագծի հեղինակ, իրականացնող և գլխավոր պատասխանատու Մարտուն Հարությունյանը նշում է.
Նոյան տապան համալիրյան հիմնականում ծառայելու է որպես պատմամշակութային գիտակրթական օջախ։ Նախաձեռնող և աջակցող խումբը նպատակահարմար է գտել կառույցը կառուցել հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ ծառազուրկ ոչ կանաչապատ բարձունքի վրա։ Այն նախատեսված է կառուցել ըստ Աստվածաշնչի բնական չափերի։
Տապանի առաջին հարկը լինելու է թանգարան, որտեղ տեղադրվելու է Նոյ Նահապետի ընտանիքի անդամների ու կենդանական աշխարհի կրկնօրինակները։ Երկրորդ և երրորդ հարկերում լինելու է կինոթատրոն, դահլիճներ, հյուրերի համար սենյակներ և այլն։ Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը սա զբոսաշրջության զարգացման խթան է համարում։
Սա մեզ մեծ հնարավորություն է տալիս մեր երկրում ունենալ մի հենակետ, որը բերի բոլոր աշխարհի հետաքրքրությունը դեպի մեր երկիր, ասելով որ այստեղ իջել Նոյ Նահապետ առաջին անգամ, այստեղից է կարծես նորից սկսել մարդկության զարգացումը։ Այս հնարավորությունը կորցնելը իհարկե ափսոս կլիներ։
Նրան տապան նախագիծը ներկայացվել է Երևանի քաղաքապետարան, մշակութի նախարարություն, հանրապետության վարչապետին և նախագահին։ Նախագիծն այժմ գլխավոր ճարտարապետի կողմից ներկայացվել է հանրային խորհրդի քննարկման։
Նոյան տապան աշխարհով մեկ շատ երկրներ են օգտագործում և կառուցապատում են և սարքում են։ Կա նման օրինակներ աշխարհի Չինաստանից սկսած մինչև Հոլանդիա, բայց Հայաստանում, որը հենց հիմքն է սրա, կարծես թե մինչև այսօր չկա։
Նախագծի համահեղինակ հաղթանակ զբոսայգու տնօրեն Թորոս Ումրիկյանն ասաց, պետ բյուջեի հետ կապ չունի, հիմնական ներդրողներն են Արմարը և ուրախ ժամանց ընկերությունները։ Ծրագրի իրականացման համար մոտավոր հաշվարկներով պահանջվում է մոտ $20 million։
Մենք ներկայումս չենք ցանկանում ընդունել ոչ մեկի աջակցությունը։ Մենք դա դիտում ենք որպես մշակույթի օջախ, իսկ ցանկացած բիզնեսմեն, եթե նա փորձի մտնել մեր այդ ծրագրի մեջ, նա կունենա իր ակնկալիքները։ Դրա համար մենք առայժմ հուսափում ենք այլ մարդկանցից, որոնք ցանկանում են ներդրում կատարել բիզնեսի առումով։
Բայց ուրախ ժամանցը չէ՞ մասնավորել
ծրագիրը։ Ուրախ ժամանցը ես կրկնեցի, ուրախ ժամանցը կոորդինացնում է հաղթանակ զբոսայգու մշակութային և մասսայական հանգստի կազմակերպումը շուրջ 30 տարի։
Նան տապանում նախատեսվում է նաև մասհատկացնել սրճարաններին, մեր համակարգացները տապանի կառուցմանը դրական արձագանքեցին։
Մեծ նրան տապակ ինչ-որ չկա, ատենց հենց Նոյան տապան, շատ կաֆեներ կա։
Նաև լինելու է թանգարան ու ընտեղ լինելու է մեծ այդ բոլոր կենթանիների նմուշները,
հավանաբար լավ բան կլինի, բայց չեմ կարծում։
Իսկ այն, որ ասում են երիտասարդները չգիտեն Նոյի ու Նոյան տապանի այդ պատմության մասին, դու…
Չէ, չեմ կարծում։ Իսկ մա փոքր երեխեքներ նույնիսկ գիտեն։
Գիտեմ, որ բան Նոյան տապանը
որտեղ է կանգնել, օրինակ։
Նոյան տապանը կանգնել է Մասիսի և Սիսի
գագաթի։ Իրենք անցնում են հիմա դասարաններում, ներ չի էլի որ չգիտեն։ Այդ ուղղակի աբսուրդի կհասնել, որ չիմանային։
Թանգարանի միջոցով երիտասարդները կծանոթանան պատմությանը, իսկ սրճարանները փող աշխատելու միջոց են։ Լավ չէ, սակայն առանց դրա կարծում եմ հնարավոր չէ, նշում է երիտասարդներից մեկը։
Դե իհարկե կարծում եմ, որ դա դրական փոփոխության կբերի, քանի որ դրա մասին անշուշտ երիտասարդության մեծ մասը չգիտի։ Նրան տապանի գոյության, որ դա եղել է Հայաստանում, կարծում եմ դա դրական ազդեցություն կթողնի։ Մեծ մասը չգիտի, իմ շրջապատում կոնկրետ գիտեն, քանի որ սովորում եմ համալսարանում, բայց հիմնականում իհարկե չգիտեն։
Իսկ այն որ նաև սրճարանն է լինելու,
դե դա բնականաբար գումար աշխատելու միջոց է։ Լավ չի, բայց դա առանց դրա կարծում եմ չի լինի, եթե սարքում են, նաև եկամուտ են, չէ՞, հետապնդում։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։ Եվրոպական մի շարք երկրներում ոչ միայն շարքային քաղաքացիներ, այլև որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են հեծանիվներով աշխատանքի և տարբեր վայրեր հաճախում, իսկ ահա Հայաստանում այն դեռևս հանդիսանում է սպաղմունք երեխաների համար։ Մինչդեռ հեծանվային երթևեկությունը ոչ միայն հարմար է, առողջարար, մատչելի, նաև չի աղտոտում օդը։ Մի քանի հասարակական կազմակերպություններ դիմել են քաղաքապետարան և ճանապարհային ոստիկանություն պարզելու, որքանով է իրատեսական Հայաստանում հեծանվային երթևեկությունը։ Վերջիններս էլ հետազոտություններ են անցկացրել և եկել այն եզրահանգման, որ դրա համար Երևանում կան բոլոր նախատրյալները։ Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում։
Սկզբում դա հայրիկի մասնագիտությունն էր, հետո դարձավ իր սիրելի զբաղմունքը, սպորտաձևը, մասնագիտությունը, այսօր էլ աշխատանքը։ Սամվելն իր ողջ գիտակից կյանքը նվիրել է հեծանիվներին, մի քանի անգամ եղել է նաև հեծանվային սպորտի Հայաստանի չեմպիոն։ Իսկ այսօր հայրիկի հետ հիմնել են հեծանիվների սեփական արհեստանոցն ու զբաղվում են հեծանիվների վերանորոգմամբ։
Հեծանիվը հանդիսանում է փոխադրամիջոց, իմ կարծիքով ամենալավ փոխադրամիջոցն է, որովհետև ինքը վարելիք չի օգտագործում եւ իր շահագործման ընթացքում մտնոլորտը չի կեղտոտում, բացի այդ ամենալավ միջոցն է առողջությունը պահպանելու, վերականգնելու, եթե մարդիկ ինչ-որ հիվանդություններ են ձեռք բերում, նոր մտածում են առողջությունը ինչպես վերականգնեն, եթե դու առօրյայում հեծանիվ օգտագործեք, այդ բոլոր հիվանդությունների ձեզ պաշտպանված կզգաք։
Սամվելի հայրը, մասնագիտությամբ նկարչության գծագրության ուսուցիչ Վիուլ Հովանիսյանը, իր մասնագիտությանը զուգահեռ զբաղվել է նաև հեծանվաս սպորտով։ Հիշում է, դեռ այն ժամանակ սեփական հեծանիվները վերանորոգում էր սեփական ձեռքերով, քանի որ վստահ է, մրցումների ժամանակ հաջողության գրավականներից մեկը նաև հեծանիվի գերազանց վիճակն է։ 73-ամյա սպորտի վարպետն ու վաստակավոր մարզիչն այսօր հպարտությամբ է նշում, որ իր գերդաստանը 6 սպորտի վարպետ է տվել, սակայն ցավում է, որ այսօր հեծանիվն ու այս սպորտաձևը մի փոքր դուրս են մնացել մարդկանց ուշադրությունից։
Օրինակ ես 73 տարեկան եմ, մի անգամ հիվանդացած չկամ, մի անգամ 3 հատ օպերացիա եմ տալի, կոտրված հիվանդ, դեռ սաղ եմ, պատկերացնում եք, եթե հեծանվային սպորտով զբաղված լինեի, վաղուց մահացած կլինեի, այնպես է եղել, ձմերը ձան վրա քնեմ, չեմ հիվանդանալ, կոպվում ես էլի հեծանվային սպորտով։
Վարպետը ցավով նշում է, որ նախնցյալ տարվանից հանգամանքներից ելնելով այլևս հեծանիվ չի վարում։
Հեծանիվից 100 անգամ ընկել եմ, ինձի բանս եղա, նորից մրցումը շարունակել, բայց այստեղ քայլելուց վարեն գա, այս ամրակը կոտրվում, հիմա տիտան է դրածնի։
Արդեն 27 տարի է Վիուլ Հովանիսյանն ունի սեփական արհեստանոցը, ու այսօր էլ իր հեծանիվ չվարելը կարծես լրացնում է հեծանիվ վերանորոգելով, սակայն որքան դա իրեն կհաջողվի, չգիտի, քանի որ արհեստանոցի տարածքի հետ կապված խնդիրներ ունի, որոնց լուծում տալ չի կարողանում։
Բարբացովը հենց եկավ, ինձի տվեցին գրանցման հոգալան, անաձեռներեցի, բայց ես ենթադրում էի, որ ստեղ կարող ես արհեստանոցի վրա հետակայում արդադրություն կազմակերպել, բայց հնարավորություն չեն տալի, տեսեք կողքից կառուցում են, ինձի ասում են չի կարելի, չեն էլ ասում ինձանից ինչ են ուզում, բայց սկսի պայմաններում ապահովել շատ դժվար, լավ որակյար, ես ասում էի, որ հաճախորդները գան, նստին, ժուրնալ կարդան, շախմատ խաղան, մի բազար սուրճ խմեն, այդ ընթացքում իրանց հեծանիվները վերանորոգում։
Այնուամենայնիվ վարպետն ու իր որդին շարունակում են աշխատել ու անում են իրենց ուժերի ներածը այս սպորտաձևը պրոպագանդելու և մարդկանց դեպի հեծանվային երթևեկություն ուղղորդելու համար։
Իրակի օրերը պարտադիր կազմակերպում ենք հեծանվային արշավներ, ինչպես Երևանի կենտրոնում, այնպես էլ տարբեր մարզեր այցելելով։ Երևանում հիմնականում անցկացնում ենք այս սկսնակ հեծանվորդների համար, որ տարածությունը մոտիկ է, հեշտ է, հետո սովորեցնում ենք երթևեկության մեջ ոնց իրենց պահեն, մեքենաների հետ ոնց վարվեն և այլն։
Սամվելը նշում է, որ մինչև օրս երթևեկում է միայն հեծանվով, և օրինակ բերելով սեփական փորձը, հեծանվորդին միշտ խորհուրդ է տալիս ուշադիր լինել հատկապես մայրաքաղաքի փողոցներում երթևեկելիս, քանի որ նկատել է վարորդների ոչ դրական վերաբերմունքը հեծանվորդների նկատմամբ։ Կանաչաստան հասարակական կազմակերպության տնօրեն Տիգրան Ճորոխյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ հեծանվային երթևեկության ներդրումը Հայաստանում անհրաժեշտություն է և առաջին քայլերն արդեն արված են, քանի որ օդի աղտոտվածության հարցը լուծելու խնդիր կա նաև։ Ճորոխյանի խոսքով օդի աղտոտվածության ցուցանիշը մի քանի անգամ գերազանցում է թույլատրելի նորման, և գերազանցող մասի 90%-ը բաժին է հասնում ավտոտրանսպորտին։
Փորձեցինք համագործակցել քաղաքապետանի եւ ճանապարհային ոստիկանության հետ, որոնք հիմնական պատկան մարմիններն են այս ոլորտում։ Երկու կողմից էլ ունեցան թաթեքիջ դրական պատասխան, ինչու թաթեքիջ, որտեղ խոսքը գնում է Երևանում նոր ենթակառուցված ներդնելու մասին, եւ բնական է, որ երկու պետական մարմիններն էլ հենց ի սկզբանե չէին կարող մեծ շահագրգռվածություն ցուցաբերել, որտեղ խոսքը գնում է եւ քաղաքացիների ուսուցման եւ կրթության եւ իրազեկման եւ տարբեր այլ ֆիզիկական աշխատանքների իրականացման մասին, մասնարարպես գոտիների առանձնացումը, նաեւ դա նաեւ ֆինանսներ պահանջում շատ մեծ։
Մինչև բուն ծրագրի իրականացմանն անցնելը խնդրով մտահոգված մասնագետները ուսումնասիրել են նաև համախաղակացիների վերաբերմունքը այս առաջարկվող ծրագրի շուրջ։
Երևանցիների 91% լավ եւ շատ լավ է գնահատում մեծանվային երթևեկության ներդրումը քաղաքում, եւ ընդհանրապես 1% էր, որ գտնում էր, որ այդքան էլ տեղին չէ այս պահին մեծանվային տրանսպորտի մասին մտածել Երևանում։ Մարդկանց 75% գտնում էր, որ դա առողջարար է, մեծամասնությունը գտնում էր, որ դա ֆինանսապես ձեռնտու է եւ էկոլոգիապես մաքուր քաղաքի համար։ Նաեւ որպես խոչընդոտներ հիմնական նշվում էին մեծանվային գոտիների բացակայությունը եւ կանգառների բացակայությունը, իսկ վարել գիտեին երևանցիների 70% եւ 15% ցանկությունն էր անիվարը։
Բնապահպանության փորձագետ Արման Վերմիշյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշում է, որ 2005 թվականից մինչև օրս կառավարությունը ընդունել է 3 որոշում կապված հեծանվային երթևեկության ներդրման հետ, որն այդպես էլ չի իրականացվել։ Վերմիշյանի խոսքով արդեն ծրագրի իրագործման ժամանակն է ու իրենք մշակել են մի քանի սխեմաներ։
Առաջին հիմնական մարմինը սկսվում է Մատենադարանից եւ գնում մինչև Արտաշատի խրճուղի, անցնելով նաեւ Օպերա եւ Հյուսային պողոտայով։ Նու մի երկու տեղ կա, որ այսպես դրանք իրական չեն եւ իսկապես մեքենատրանսպորտին գրեթե մենք չենք խանգարելու։ Օգակացես զբոսայգին, որ ամբողջությամբ օղակում է սկսած Արագաստ սրճարանից մինչեւ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Արտաշատի խճուղից դեպի Էրեբունի հնավայրը, Արշակունյաց պողոտայից դեպի Կարմիր բլուր հնավայրը եւ մի քանի այլ ճյուղավորումներ։ Այսինքն մենք այնպիսի մայրուղիներ ենք դրել, որ իսկապես մայրուղային են այս տրանսպորտի համար եւ շատ իրատեսակ։
Ճանապարհների լայնությունը համաձայն օրենսդրության կլինի 1.8 սանտիմետր։ Կայանատեղիները նախատեսվում են այգիներում, ուսանողական շրջաններում։ Արահետները գծելու համար փորձագետները ապավինել են հոլանդական փորձին։
Արահետները լրիվ առանձնացված են, խաչմերուկներում այնպիսի կարուսներ են արված, որ գրեթե զրոյի հասցվում շփումը հեծանվողի եւ մեքենատրանսպորտի։ Միանշանակ դա պետք է լինի հիմքում, որովհետեւ տեսնում ենք, թե Երևանում ինչպես են վարում եւ իշխապես ժամանակ է պետք, որպեսզի մեր վարորդները ընտելանան հեծանվորդին։ Չնայած, ասեմ ձեզ, ես անձամբ հեծանի վարել սկսել եմ Երևան 2005 թվականից, առաջ փորձարկումներ այսին ժամանակի անում, եւ այնպիսի տպավորություն է, որ վարորդները անպայման ուզում են խփացնել ինձ քեզ։
Վերմիշյանը նշում է, որ աշխատանք ունեն տանելու նաև մեքենաների վարորդների հետ, իսկ հեծանվային երթևեկությունը զարգացնելու եւ մարդկանց ընտելացնելու համար նաև նախատեսել են այգիներում եւ պուրակներում հեծանվային ուսուցողական զբոսաշրջային մշակույթ ձևավորել։ Ըստ փորձագետների, հետազոտությունները կավարտվեն մարտի վերջին, հետո կառաջարկեն քաղաքապետարանում անցկացնել հանրային լսումներ, ամռանը կմշակվի ճանապարհային քարտեզն ու գործողությունների ծրագիրը։
Նախատեսում ենք, որ սեպտեմբերին մենք արդեն կունենանք որոշակիացված որոշում, որը հնարավոր է հնարավորություն կտա խոսել արդեն երթևեկության ներդրման գործնական քայլերի մասին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամենա տարբեր մարդիկ աշխարում ու սիրում են այս քաղաքում, նույնիսկ պարզում մաքուր իրարատում են ու ասում են մազալու է։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք ամենատարբեր թեմաներով։
Բայց հակառակ կողմից որ նայես ուշադրություն չդարձնես, կտեսնես տանես։
Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին լսեք Երևան FM-ի եթերում 102 հաճախականությամբ, ժամը 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի 105 եւ 5 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում, որի հաճախականությունն է 103 եւ 5։
Երևանը համար մեկ քաղաքն է աշխարհում։
Առաջարկների դեպքում Մաքս Լիբերթիականների հետ կապվեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260, գտեք մեզ ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ձեզ հետ Լաննա Մնացականյանն էր, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։